Rádio Praha, zprávy.
Tluchoř obvinil Jona ze zneužívání vnitra a policie. ODS jednoznačně schválila dosavadní postup koaličních vyjednavačů. V Praze vystoupí Roger Waters, bývalý člen legendární skupiny Pink Floyd. U zpráv Rádia Praha vás vítá Michal Bystrov. Šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř obvinil ministra vnitra Radka Jona, že zneužívá aparát svého ministerstva a policie ke sledování ústavních činitelů. Novinářům to dnes řekl na mimořádné tiskové konferenci. Jon prý na jednání K12 připustil, že své informace o Tluchořově schůzce s poslankyní Kristýnou Kočí získal od policisty. Tluchoř očekává, že v této věci začne konat státní zastupitelství. Sám trestní oznámení podávat nechce. Jon jeho slova označil za nehorázné. Lež. Policejní prezident Petr Lesy v České televizi uvedl, že věc nechá prošetřit. Odmítl však, že by byla policie zneužívána ke sledování politiků. Lídři koaličních stran mají 7 variant řešení vládní krize. Znovu by se měli sejít v pondělí 18. dubna. Premiér Petr Nečas dnes novináře ujistil, že grémium strany ODS jednoznačně schválilo dosavadní postup koaličních vyjednavačů a shodlo se na tom, že vláda by měla pokračovat za stávající koalice. Podmínkou ale je, že prezident podepíše jak premiérovi návrhy na odvolání Radka Jóna a ministra školství Josefa Dobeše, tak demisi ministra dopravy Víta Bárty. Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka si přeje hlasování o nedůvěře vládě a mimořádnou schůzi sněmovny.
Předpokládám, že takováto schůze by mohla proběhnout v zápětí po Velikonocích. Náš návrh na vyjádření nedůvěry vládě na toto hlasování, pokud zítra předsednictvo přijme, usnesení v tomto duchu předložíme, předpokládám, v pondělí. To znamená, zahájíme tímto formální proces svolání mimořádné schůze poslanecké sněmovny.
Během dnešní schůzky s prezidentem Václavem Klausem na Pražském hradě Sobotka toto stanovisko potvrdil. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Rekordní finanční částku 4 miliony korun vybrala na charitu mezinárodní a diplomatická komunita v Česku. Na tradičním bazaru se prodávaly národní speciality a rukodělné výrobky. Podle Ivany Špeciánové z velvyslanectví Spolkové republiky Německo získá peníze 21 charitativních organizací v České republice.
Jedná se především o charitativní organizace, které pomáhají rodinám, které mají děti s určitým postižením, jak zdravotním, psychickým nebo s různými dalšími handicapy. Mohla bych třeba jmenovat nadaci Leontýnka nebo nadaci Dětský mozek a pak se také jedná o společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem.
7 základních škol testuje digitální výuku, a to už od prvních tříd. Žáci se učí za pomoci dotykových počítačů a interaktivní tabule. Všechny součásti jsou propojené s počítačem učitele. Učení tak děti víc baví a podle učitelů je efektivnější. Ke zkoušce digitální výuky tzv. Počítačových hnízd se rozhodla i ředitelka Pražské základní školy brigádníku Alena Polanská.
Počítačová hnízda je úžasná myšlenka pro to, abyste diferencovala výuku, když máte zkušenosti, jak pracují nadaný děti. Mnohem rychleji s nimi můžete pracovat, zadat jim těžší úkol a zároveň zadat dětem, který mají specifické poruchy učení, trošku jiný úkoly, aby se na ně ty ostatní nedívali, a to jsou lůzři. Takhle v počítačových hnízdech združíte děti přibližně stejně rychle a ta výuka jim daleko líp odsejpá, je pro ně zajímavější, nezdržujou se, ale posune je to dál.
Dnes večer se oficiálně znovu otevírá hudební sál populárního pražského klubu Rock Café. Mimo provoz byl kvůli budování kvalitnějšího odhlučnění, na jehož nedostatky si stěžovali lidé v domě a jeho okolí. Podle Terezy Fischerové z Rock Café se bude znovu otevření sálu slavit na den přesně po 2 letech.
Zkušební provoz sálu sice už krátkou dobu probíhá, ale pořádně to oslavíme právě dneska, tedy na den přesně 2 roky od jeho posledního uzavření, které proběhlo 15. dubna 2009. Na oslavě zahrají kapely Post-it, Imodium, Lety mimo, Poslední výstřel.
V Praze se dnes koná první ze 2 koncertů Rogera Waterse, zakladatele legendární britské rockové skupiny Pink Floyd. Beznadějně vyprodaná O2 Arena bude moci zhlédnout jeho nový projekt The Wall Live, navazující na kultovní dvojalbum The Wall z roku 1979 a také na stejnojmenný film. Ústředním bodem scény se stane 73 metrů dlouhá a 11 metrů vysoká zeď, která bude během večera postavena a opět zbořena. 67-letá hvězda se do Prahy vrací přesně po 4 letech. Naposledy zde Waters vystoupil v dubnu 2007 s písněmi z neméně slavného alba The Dark Side of the Moon. A ještě počasí, čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území s přeháňkami, na horách opět sněhovými. Večer má oblačnosti i přeháněk ubývat. Teploty vystoupí na 8 až 12 stupňů Celsia, na horách bude kolem 2 stupňů nad nulou.
Od mikrofonu teď přeje příjemný poslech Vilém Faltýnek. Na úvod stručně z dalšího obsahu relace. Prezidenti Česka a Itálie otevřeli zrekonstruované secesní hlavní nádraží v Praze. První ročník novinářských cen směřoval do České televize a do Respektu. V cestovatelské rubrice vás pak zavedeme do Plástovic. Nabídneme také pohled do českého tisku. Pražské hlavní nádraží po 4leté rekonstrukci dostalo novou tvář. Odbavovací hala poskytuje příjemné prostředí cestujícím a také se stala místem, kam lidé mohou zajít za nákupy nebo si jen tak posedět v kavárně. Hala byla slavnostně otevřena za přítomnosti českého a italského prezidenta, neboť na rekonstrukci se podílela italská firma Grandi Stazioni. Více se dozvíte od Zdenky Kuchyňové.
Oprava nádraží vyšla italskou společnost Grandi Stazioni zatím na více než 1 miliardu korun. K završení rekonstrukce zbývá ještě dokončit renovaci historické Fantovy budovy, která by podle původních odhadů měla být hotová přibližně do 2 let. Její začlenění do areálu může být pro architekty oříškem. Nad podzemní nádražní halou je totiž magistrála a secesní budova tak nemá slavnostní vstup. Odbavovací hala největšího nádraží v Česku byla rekonstruována za provozu. Oficiální otevření tak bylo formální. Provoz haly spustil přestřihnutím pásky prezident Václav Klaus a jeho italský protějšek Giorgio Napolitano.
Ta první proměna nastala v 70. letech, kdy se postavila tato odbavovací hala spolu s metrem a od té doby tohle je první velká rekonstrukce.
Uvedl prezident Václav Klaus a dodal.
Já věřím, že toto pěkné uspořádání té odbavovací haly bude také snad motivovat pár lidí k tomu, aby víc jezdili vlakem, než dosud jezdím.
Rekonstrukce budovy hlavního nádraží je podle prezidenta Klause reálný a hmatatelný důkaz hospodářské spolupráce mezi Českem a Itálií. Jak dodal generální ředitel Českých drah Petr Žaluda, největším nádražím projde více než 100 000 lidí denně.
Jsem velmi rád, že tyto prostory máme, že dochází k renesanci železniční dopravy, že pražské nádraží je srovnatelné s úrovní vyspělých letišť.
V rámci přestavby odbavovací haly italská firma uskutečnila demoliční práce v rozsahu 9900 čtverečních metrů. Vystavěla nové odbavovací centrum, eskalátory a výtahy. Vybudovala také kamerový zabezpečovací systém a prostory pro obchody, kavárny a restaurace. Rekonstrukce nádraží trvala 5 let. Grandi Stazioni získala výměnou od Českých drah možnost budovu nádraží komerčně využívat po dobu 30 let. Jak připomněl její generální ředitel Fabio Battaggia, možnosti prodávat své zboží na hlavním nádraží mají obchodníci velký zájem. Pronajato je přes 90% obchodních ploch.
Nádraží, kam každý den chodí spousta lidí, se současná krize skoro nedotkla. Jsme na tom mnohem lépe než klasické supermarkety, které mohly přijít o velkou část tržeb.
Svou první prodejní kancelář tu otevřel také RegioJet, který chce Českým drahám konkurovat na hlavní trati mezi Prahou a Ostravou. Na nízké tržby si však v tisku stěžují majitelé obchodu ve vzdálenějších zákoutích nádražní haly. Některým obchodníkům také vadí, že zatím neproběhla rekonstrukce parku před hlavním nádražím, který se netěší příliš dobré pověsti. Hlavní nádraží se však lidem líbí.
Je to tady nádherný. Já jsem spokojená. Hlavně ty květiny tamhle dole, to jsou úžasný. A všechny tyhle ty prodejny, je to pěkný.
Naším cílem je ukázat, že pražské hlavní nádraží je místo nejen pro cestování, ale i místo, kde se pořádají i kulturní akce. Nádraží se zásadně proměnilo a můžou si zde také nakoupit, dát kávu nebo dát pracovní schůzku.
dodal Martin Hamšík z Grandi Stazioni. I když pražské hlavní nádraží prokouklo, jinde už to tak slavné není. Po rekonstrukci volá nedaleké Masarykovo nádraží, Holešovice, Horní Počernice, ale také nádraží v krajských městech, například v Pardubicích, ve Zlíně nebo v Jihlavě. K dnešku čeká na opravu ještě 8 ze 13 krajských nádraží. Plzeňské se začalo opravovat před pár dny.
Nadace Open Society Fund začala udělovat v České republice novinářskou cenu, aby tak vyzdvihla význam investigativní práce novinářů a její přínos pro udržení zdravého demokratického prostředí v zemi. V prvním ročníku mezi vítězi stanuli novináři z týdeníku Respekt a reportéři z České televize. Tato cena se u nás letos udělovala poprvé, rozšířila tak seznam tuzemských ocenění pro novináře. Projektová koordinátorka z Open Society Fund Marie Peřinová vysvětlila, čím se pořadatelé inspirovali.
Tady v Praze je první ročník této soutěže. My jsme se nechali inspirovat slovenskými kolegy z nadace Otevřené společnosti, kteří na Slovensku už novinářskou cenu organizují 7. rokem a právě včera měli také vyhlášení této ceny. A chtěli jsme vlastně soutěží podpořit kvalitní žurnalistickou práci, která byla uveřejněna v uplynulém roce. Takže byl to první ročník a my doufáme, že budeme brzy slavit další ročníky, že se také dostaneme až k 7. ročníku jako slovenští kolegové.
Nedublujete se tak trochu s cenou Ferdinanda Peroutky?
My si to nemyslíme, samozřejmě víme o ceně Ferdinanda Peroutky, nicméně my jsme naši soutěž zaměřili na ocenění za uplynulý rok a je to skutečně za konkrétní jednu práci nebo sérii článků, ale za konkrétní žurnalistický materiál. To znamená, my nedáváme ocenění za nějaké jako dlouhodobé působení v médiích nebo celoživotní dílo, ale chceme ocenit tu konkrétní věc a tím pádem vlastně máme možnost ocenit začínající novináře, kteří prostě udělají kvalitní žurnalistický materiál.
Proč je potřeba žurnalistickou práci tímto způsobem oceňovat?
Žurnalistika jako taková je velmi významný nástroj pro kontrolu demokracie, pro kontrolu vlády. A myslíme si, že kvalitní práce by se prostě oceňovat měly. Samozřejmě také doufáme, že právě ta ocenění budou vlastně i motivovat novináře k tomu, aby psali kvalitně, aby sledovali dlouhodobě třeba určitá témata a podobně. My jsme třeba velice rádi, že právě tu cenu o nejlepší analyticko-investigativní příspěvek získali reportéři České televize Michal Fiala a David Havlík, protože ta jejich práce skutečně byla dlouhodobá. Oni to vůbec měli jednoduché a bylo jim bráněno v tom, aby tu reportáž dodělali a my jsme rádi, že naopak za to můžeme ocenit, že to dělají a že to dělají velmi dobře.
Zmínění reportéři České televize Michal Fiala a David Havlík dostali novinářskou cenu za nejlepší analyticko-investigativní příspěvek loňského roku, kterým byla série reportáží o kauze Diag Human. Porotci vyzdvihli u Havlíka a Fialy důkladné a přehledné zpracování kauzy a také schopnost ustát politický tlak.
Rozhodnutí Poroty udělit cenu naší sérii reportáží vážíme zejména proto, že šlo o, abych tak řekl, klasickou nebo tradiční pátrací žurnalistiku, která není založena na anonymních zdrojích nebo na nějakém úniku z vyšetřovacího spisu, ale skutečně na pátrání novinářů. A domníváme se, že Porota tohle zřejmě rozeznala a proto ocenila právě tuhle naší sérii reportáží a toho si vážíme.
Řekl Michal Fiala, Rádiu Praha. V kategorii nejlepší rozhovor, beseda, diskuze zvítězila Kateřina Šafaříková za rozhovor s iránskou obhájkyní lidských práv Šádí Sadrovou a cenu za nejlepší reportáž si odnesl Tomáš Lindner za příspěvek o Rwandě. U Šafaříkové Porota ocenila, že ačkoliv je hlavním tématem postavení ženy v Iránu, nejde o ideologizovaný pohled na genderovou problematiku. Na reportáži Tomáše Lindnera Porotce zaujala schopnost analyzovat dění ve Rwandě skrze osobní prožitek a z jednotlivostí poskládat příběh.
Já jsem hlavně rád, že cenu dostala reportáž o Africe, protože ten kontinent je často na okraji zájmu, moc reportáží o něm nevychází, nevychází o něm v Česku moc knížek, zdá se, že nikoho moc nezajímá, takže mě příjemně překvapilo, že Poroci ocenili text o tamtud.
Pokud vím, tak Porota taky oceňovala zejména to zpracování a tu reportáž jako takovou. Jak dlouho se zabýváte reportáží a na čem jste se učil?
Vlastně ne moc dlouho, protože mi pořád ještě přes 30, méně jak 30. Myslím, že nejlepší škola jsou jednak čtení dobrých reportáží v zahraničních časopisech, kterých člověk obkouká nějaký styl psaní nebo strukturu psaní. A pak vlastně samotným respektuje už dlouhodobě výborná atmosféra, která člověku vlastně jenom pomáhá při té práci.
Vítězem kategorie nejlepší československý kreslený vtip, komiks či karikatura se stal Miroslav Kemmel za sérii karikatur v Mladé frontě Dnes. Bez vítěze skončila kategorie nejlepší komentář, krátký publicistický příspěvek nebo blog. Porota se rozhodla neudělit vítěznou cenu, protože žádný z přihlášených příspěvků nepřevyšoval ostatní práce výrazným způsobem.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď společně nahlédneme do pátečního českého tisku. Slovo má Michal Bystrov.
Až o 5 miliard chce pražský magistrát zlevnit tunel Blanka. Vyplývá to z článku v dnešním vydání Mladé fronty Dnes. V únoru nové vedení města oznámilo, že tunel podraží o 10 miliard, tedy téměř o třetinu. Nyní by podle podkladů magistrátu měl tunel stát místo původních 27 miliard 37,1 miliardy korun. Celé dílo by také mělo být dokončeno později, než město v minulosti slibovalo. Podle Mladé fronty Dnes bude proto vedení Prahy jednat o snížení ceny inflace, slevách za jednotlivé úkony a chce seškrtat některé práce, které nejsou nezbytně nutné, například opravy ulic v okolí. Mluvčí metrostavu František Polák řekl, že jen v jejich části projektu mají tyto zakázky hodnotu zhruba 4 miliard. Jeden z místopředsedů ODS Pavel Blažek uvedl v rozhovoru pro dnešní Právo, že Občanská demokratická strana by měla hledat východisko z politické krize s TOP 09 a sociálními demokraty. Věci veřejné podle něj do vlády nepatří a spolupráce s nimi ODS poškozuje. Pro ODS bude mít velmi skázonosné následky, pokud bude nadále umožňovat strukturám typu strany věci veřejné udržet se na vládní úrovni, řekl Blažek doslova. Nechte lhaní, vybízí naše politické představitele v posledním slovu Lidových novin Petruška Šustrová. Připomíná, že v době vládní krize se hodně skloňuje obrat důvěra uvnitř vládní koalice, méně už ale důvěra veřejnosti. Českou politickou scénu prožrala korupce skoro do základů, ale lze jen žasnout nad nečinností orgánů, které by měly být činné v trestním řízení. Z estetického hlediska je navíc alarmující rozsah, v jakém se ve veřejném vyjadřování zabydlelo lhaní. Poslankyně Kočí ve svém vysvětlování pro televizi nepochybně lhala, až se jí od pusy prášilo. Jsou země, kde dokázaná lež zlomí politikovi vaz. Česko k nim bohužel nepatří. Ani český prezident však nesmí krást propisky. Tolik Petruška Šustrová v Lidových novinách. Pro výplatu důchodů v Česku má podle pátečních Hospodářských novin vzniknout zcela nový systém elektronických platebních karet. Od ledna příštího roku by měly sociální karty fungovat pro výplatu některých sociálních dávek a o rok později by se měl projekt rozšířit i o důchody. Sociální karta má mít i řadu dalších funkcí, zejména se má propojit s kartou zdravotní pojišťovny. Přechod k novému systému nebude podle Hospodářských novin pro důchodce povinný. Stávající možnosti výplaty složenkou nebo převodem na účet budou i nadále zachovány. Výplatu pomocí karet však bude ministerstvo preferovat. Literární noviny přinášejí reportáž přímého účastníka demonstrace v Krupce na Teplicku, která v sobotu zažila pochod krajně pravicové dělnické strany sociální spravedlnosti. Důvodem pochodu byly rok staré tragické události, při kterých dva nezletilí Rómové zbyli a znásilnili 12-letého chlapce. Protestujícím se v Krupce postavilo do cesty několik set Rómů. Jelikož byl pochod řádně ohlášen, policie Romy po několika marných výzvách rozehnala. Neblídnou atmosféru demonstrace popsal autor článku se zaníceností spisovatele. Vlajky DSSS, partajní bratři a sestry, někteří mají na tričkách nápis Všichni fízlové jsou bastardi. Jedna z odporných bytostí měla vyslovit údajně slova Měli jsme ho zabít a byl by pokoj. V magazínu Víkend Hospodářských novin vyšel obsáhlý rozhovor se zpěvákem Pavlem Bobkem. Nikdy jsem se před nikým neohnul, říká hvězda tuzemské pop music a přiznává, že anglicky se naučil z nahrávek Franka Sinatry. Posledního Bobkova alba s písničkami Johnnyho Cashe se prodalo přes 10 000 kopií. I na sklonku své kariéry je tedy Pavel Bobek stále v kurzu.
Plástovice, kam se dnes vydáme v závěru relace, leží v centru takzvaných Zbudovských Blat. Tahle malá vesnice může být zajímavá například svojí architekturou, které se říká selské baroko, a také pověstí o rychtáři Kubatovi, který dal hlavu za blata. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Památková rezervace byla v Plástovicích vyhlášena teprve nedávno, na jaře roku 1995. Jinak tahle obec, kde žije asi 90 obyvatel, existuje už více než 6,5 století. Plástovice patřily mezi 9 vesnic, kterým Petr z Rožumberka ponechal blata k užívání svobodným sedlákům, kteří nepodléhali žádné vrchnosti. A právě k ním se vztahuje ona známá věta, kterou si mnozí z nás pamatují z dějepisu. Kubata dal hlavu za blata. Pozdější vlastník panství totiž chtěl blata pro sebe, uvedla Marta Krejčíčková.
Zbudovská Blata byla svobodná. Ona tím, jak ta blata byla neúrodná, tak v podstatě ti sedláci dostali trochu více jakoby volnosti a práv než ti ostatní nevolníci. Ale v určité době, tuším, že za pana Adama, tak vlastně Hlubocká vrchnost je těchto práv chtěla zbavit. Ne násilně, ale zbavit. A oni si to nechtěli dát líbit, takže určitě si nemůžeme představovat, že vyběhli s kosou na pána, ale asi teda ten odpor byl spíš takový nějaký lehce pasivní, ale byl to odpor. A demonstrativně v podstatě byl vůdčí osobnost tohoto povstání rychtář Kubata ze Zbudova Sťat.
Poprava se podle pověsti konala před očima vesničanů na břehu Soudného potoka. Jakmile krev rychtáře Kubaty zbarvila louku, zatáhla se prý obloha temnými mraky a začala bouřka. Vypravuje se taky, že blesky zabily soudce, kata i všechno shromážděné panstvo. Jak se celá věc udála, si už dnešní historici nejsou jisti. Ví se, že kolem roku 1581 skutečně došlo ke sporu hlubockého pána Adama z Hradce se sedláky ze Zbudovských Blat. Nejednalo se však o pastviny, ale o fond vytvořený pro sirotky. Jestli vzbouřence vedl nějaký Jakub Kubata, rychtář ze Zbudova, na tom se historici nemohou shodnout. V každém případě však v kraji stojí od roku 1904 jeho socha. Jsou tu i dva kameny, jeden velký jako dospělý muž a o kus dál menší, na kterém je vyrytý kříž, až sem se prý dokutálela Kubatova hlava. Tyto kameny a Plástovice se dostaly i do románu Karla Klostermana Mlhy na blatech, který líčí osudy dvou selských rodů. Rolník z Plástovic v něm stavěl maštal a scháněl kámen na práh. Přivezl si Kubatův kámen, v noci se však z maštale ozval hrozný rachot. Ráno sedlák raději kámen naložil a odvezl na místo, kde ho vzal. Celou cestu ho prý doprovázelo hejno černých havranů. O Kubatovi existuje i písnička, nedávno vyšla tiskem a má asi 57 slok. Dnešní Plástovice nabízí návštěvníkům unikátní architekturu, takzvané selské baroko. Co si má pod tímto pojmem návštěvník představit?
Má si představit krásné chaloupky, krásné fasády, které jsou trochu dokulatá, o tuto baroko. Z hlediska jaksi architektury a baroka a období baroka není to shodné. Tam spíš jde o to, že lidoví stavitelé se v 19. století, především v jižních Čechách, inspirovali tím, co viděli na panských sídlech i na církevních stavbách, to znamená těmi kulatými, volutami, různými zdobeními a tak dál. A tohle to přenesli do té své denní práce a na ty štíty těch selských statků. Každá ta oblast, která má v sobě obsaženo ono selské baroko, je trochu jiná. Když se podíváte na Strakonicko, když se podíváte na Zbudovská Blata, tak ty domečky jsou prostě trochu jiné i z hlediska půdorysu, ale především z hlediska té výzdoby.
Symbolem Zbudovských Blat je Plástovická kovárna. Díky tomu, že je svým štítem odvrácena od návsi, může návštěvníkovi uniknout. Stojí totiž samostatně na dolním okraji návsi. Pojďme se podívat do jednoho z domů, kde se dnes pořádají výstavy a turisté si tu mohou koupit upomínkové předměty. Nás tu přivítali baráčníci, kteří slaví od svého založení už 75 let. 13. srpna tu proto bude velká slavnost. Pozvala nás na ní Božena Jakšová, která se rozhovořila o zdejších krojích.
Ale ještě bychom potřebovali kroj, který patří tady k tomu kraji, a to je blatský kroj. Jenže blatský kroj je velice náročný na pořízení, ten stojí asi 20 000 korun. A už je tu jenom snad paní Dominová, která tady ty kroje vyšívá. ty vesty jsou pošitý šupinama z ryb, žena má čelenku, na tom jsou zrcátka, což představuje rybníky tady v tom našem kraji. Je to opravdu bohatý kroj, je vidět málo kdy, ale naše paní maminka už ho má. Teď žádáme o grant a byli bychom rádi, kdyby aspoň na ty 4 nebo 5 krojů, jako pro tyhle ty mladí, který jsme získali, což je teda rarita.
První zmínky o baráčnicích jsou ze 70. let 19. století. Velkou roli pak sehrály v době národního obrození. Dnes baráčnici vyrážejí do celého kraje a šíří tradici. Na plesích tančí i českou besedu.
Naši baráčníci získali titul Perla jižních Čech. Opravdu jsou velice aktivní. Já to můžu říct, protože nejsem tam tak dlouho, říkáme si tetičko a sousede a všichni si tykáme. A dějí 80, 15, 20, tak si tykáme.
Kolik vás je baráčníků?
Baráčníků je 45, pochopitelně umírají jako ty staří, ale tadyhle máme nástupce, ale na ně taky nezapomínáme, chodíme je navštěvovat k jejich jubileum a byli jsme potěšení, jak ještě tetičku, víte, co jí nejvíc mrzelo? Že má vrásky.
Krásu jihočeských Plástovic můžete poznávat i na kole. Jižní Čechy jsou totiž ideálním regionem pro rozvoj cykloturistiky a Plástovice leží na křižovatce dvou hlavních cyklistických tras. Ostatně v Plástovicích se narodil i Jan Veselý, nejlepší český cyklista 20. století. Jak dodává Marta Krejčičková, s ubytováním cyklistů není žádný problém.
Může se cyklista orientovat podle značení cyklisté vítání, které vlastně je takový systém certifikací nejen v Jižní Čechách, ale v celé České republice právě pro tyto ubytovací kapacity, které jsou vstřícné pro cyklisty, a to je z hlediska úschovy kol, taky třeba přípravy balíčků na cestu, je tam třeba i drobný servis a podobně. Takže cyklisté jsou vítáni doslova do písmene.
Rubrika Zdeňky Kuchyňové dnešní vydání našeho publicistického magazínu uzavřela. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Vilém Faltýnek.